Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 4-yanvar chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barnon var. 4-yanvardan O'zbekiston Tojikistonga tabiiy gaz berishni batamom to'xtatdi, ammo ikkita shaharga elektr tokini qayta tikladi, gumanitar yordam ham jo'natdi.
Ko'mir, yog', un, kartoshka, piyoz, shunaqa nimalarni berdi. Xalq xursand, svet bor, suv bor.
O'zbekistonda hukumat gazetalarining narxi 100 so'mga qimmatladi va qimmatlash sababi yoqilg'i hamda qog'oz narxi oshgani bilan izohlanmoqda. Shuningdek, O'zbekistondagi mol-mulki musodara qilinganini iddao qilayotgan birdamlik harakati faollari O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi oldida piket o'tkazdi.
Dadamda mol-mulkini tortdi, lekin mana oilam 8 oydan beri O'zbekistonda.
2012-yildan boshlab Rossiya, Qozog'iston va Belarus a'zo bo'lgan bojxonalar ittifoqining to'laqonli faoliyati boshlandi. Shu xususdagi lavhalar bilan birga bahs maydoni eshitirishini ham tinglaysiz. Uning bugungi bahsida ishtirokchilar O'zbekistonda tug'ishni cheklashga qaratilgan aytilgan amaliyotlar haqida bahs qiladilar. Erkin mikrofon eshitirishi haqida esa qishloqlardagi fermer xo'jaliklari islohoti haqidagi bir taklif ham o'rin olgan.
Endi qalqob qishloqchi bo'lsin. Qalqob orqali yetishtirgan o'zini o'sha dehqonchiligini qishloq jahon narxida sotsin.
Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan Zamira Shukur tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum. O'zbekiston Tojikistonga gaz uzatishni butunlay to'xtatdi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Davlat Nazriyevning bildirishicha, O'zbekiston oldindan ogohlantirmay turib Tojikistonga tabiiy gaz uzatishni to'xtatib qo'ygan. Tojik Transgaz shirkati o'tgan yil davomida bir necha bor o'z Transgazga rasmiy murojaat qildi va joriy yilga mo'ljallangan gaz ta'minotiga oid o'zaro kelishuvni imzolashni taklif qildi. Ammo o'zbek shirkati har gal tojikistonlik hamkasblari so'rovini qondirishni paysalga soldi, dedi 4-yanvar kuni Dushanbada o'tkazilgan matbuot brifingida Nazriyev. Matbuot kotibiga ko'ra 22-yil o'rinbosari Murodali Alimardon O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari maktub yo'llab, mazkur muammo yechimini so'ragan. Aytilishicha, Dushanbaga yo'llagan javob xatida Azimov o'zbek gazining asosiy iste'molchilari bo'lgan Rossiya va Xitoy bilan gaz savdolar kuni O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoqosim Shoh Islomovga prezident Imomali Rahmonning o'z hamkasbi Islom Karimovga yozgan maktubi topshirilgan. 2011-yil noyabr oxirida O'zTransgaz davlat shirkati Tojikistonga sotilayotgan gaz narxini oshirgan va har 1000 kubometr tabiiy gaz uchun narxni 311 AQSh dollari qilib belgilagan edi. Aytilishicha, O'zbekistondan olinayotgan tabiiy gazning asosiy qismi Tojikiston alyuminiy zavodi faoliyatiga sarflanib kelingan. Ayni paytda Press axborot agentligining bildirishicha, 2012-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekiston Qirg'iziston janubiga uzatilayotgan tabiiy gaz hajmini oshirgan. O'sh gaz xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Sharif Bo'rayevning bildirishicha, ayni kunlarda O'shga O'zbekistondan soatiga 5000 kubometr gaz uzatilmoqda. Bo'rayevning bildirishicha, 2012-yil 1-yanvaridan boshlab O'sh shahrining barcha uchastkalariga gaz berish to'lig'icha yo'lga qo'yilgan. O'shga tabiiy gaz uzatishni to'liq ma'lumda tiklash O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari o'rtasida erishilgan o'zaro kelishuv oqibatida amalga oshgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev mamlakat g'arbidagi Mang'istov viloyatining Janavozan shahrida joriy etilgan favqulodda holat va komendantlik soati muddatini 31-yanvarga qadar uzaytirish haqidagi farmonga qo'l qo'ydi. 16-dekabr kuni hukumat xavfsizlik kuchlari qurolsiz namoyishchilarga qarata o't ochgan oqibatida kamida 16 odam nobud bo'lgandan so'ng prezident Nazarboyev shaharda 20 kunlik favqulodda holat va komendantlik soati joriy qilgan edi. Mazkur qaror muddati 5-yanvar kuni tugashi lozim edi. Hozircha prezident qaroriga rasmiy izoh berilmadi. O'z ish sharoitlari yaxshilanishi, boyliklari oshirilishi talabi bilan norozilik namoyishlari uyushtirib kelgan neftchilarga qarshi o't ochilishi oqibatida kamida 100 ga yaqin odam jarohat olgan edi. Hozirda Janavozandagi qonli voqealarni o'rganish bo'yicha bir-biridan ayro holda 6 ta maxsus komissiya ish olib bormoqda. Ozodlik to'lqinlarida 4-yanvar jahon yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davuto'g'li Eronning ziddiyatli yadroviy dasturi masalasida so'zlashuv o'tkazish maqsadida Tehronga keldi. 2 kunlik safar davomida Anqara diplomatlari rahbari Eronlik hamkasbi Ali Akbar Solihiy bilan uchrashib, Eron yadroviy dasturi barobarida Iroq va Suriyadagi so'nggi jarayonlarni ham muhokama qiladi. Yiliga 2 marta o'tkazilayotgan bunday muzokaralarning bu galgisi G'arb bilan Eron munosabatlari Xormuz bo'g'ozi atrofidagi qarama qarshilik bois yanada keskinlashgan bir paytga to'g'ri keldi. Shanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama Eron moliyaviy va neft sektorini nishonga oluvchi yangi sanksiyalar joriy etishni ko'zda tutuvchi qonunga qo'l qo'ydi. AQShning mintaqadagi yaqin hamkori, NATO a'zosi bo'lmoq Turkiya o'z ehtiyoji uchun zarur neftning 30%ini Erondan sotib oladi. AQShda 2012-yilgi prezidentlik saylovi poygasi boshlandi. Massachusetts sobiq gubernatori Mitt Romni respublikachi saylovchilarning AQSh prezidentligiga o'z nomzodlarini tanlashga qaratilgan Ayovadagi o'tkazilgan dastlabki saylovida g'olib chiqdi. Romni o'z asosiy raqibi sobiq senator Rik Santorum ustidan atigi 8 ovoz farq bilan ustunlikka erishdi. Ayovada qilgan bayonotida Romni agar prezidentlikka saylansa, Amerika iqtisodini qayta izga solajagini bildirdi.
The president said he wants to fundamentally transform America. I don't want to transform America.
Prezident Amerikani mohiyatan o'zgartirish niyatida ekanini aytdi. Men Amerikani o'zgartirmoqchi emasman. Men Amerikani Amerika qilgan prinsiplarni qayta tiklamoqchiman, xolos. Biz Amerikani aynan shu prinsiplar uchun sevamiz. Men prezident bo'lsam, mana shu prinsiplarni Oq uyga olib kiraman va Amerikani qayta ishga solaman, dedi respublikachi saylovchilar oldida gapirgan Mitt Romni. Seshanba kuni Ayovadagi cherkov, maktab va boshqa jamoat joylariga yig'ilgan respublikachilar AQSh prezidentligiga o'z partiyalaridan nomzodlikka qo'yilgan 7 siyosatchi uchun ovoz berdilar. Respublikachi nomzodlarning keyingi dastlabki saylovi kelasi seshanba kuni Nyu-Hampshirda o'tkaziladi. Fransiya matbuotining xabar qilishicha Turkiyada armanilarning genotsid qilinganini inkor etganligi uchun jinoiy javobgarlik joriy qilishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasi joriy oyda Fransiya Senatida ovozga qo'yiladi. O'tgan oy Fransiya parlamentining quyi palatasi tomonidan ma'qullangan mazkur qonun loyihasi Turkiya hukumatining keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Shu munosabat bilan Turkiya Fransiyadagi o'z elchisini chaqirtirib oldi va Fransiya bilan aloqalar, xususan harbiy hamkorlikni to'xtatdi. Agar kutilayotgan kabi yangi qonun loyihasi Senat tasdig'idan ham o'tsa, turklarning birinchi jahon urushi davrida armanilarni genotsid qilganini inkor etuvchilar 1 yillik qamoq jazosi yoxud 45 ming yevro jarima to'lashga hukm etiladilar. Armanilar iddaosicha 1915-yil Usmonli Turkiyasida 1.5 million armani qirg'in qilingan. Bugun Misrda parlament saylovlarining so'nggi 3-chi bosqichi bo'lib o'tmoqda. Mamlakatning 9 viloyatida o'tkazilayotgan saylovlarda 15 millionga yaqin ovoz berish huquqiga ega misrlik ishtirok etmoqda. 3 bosqichli parlament saylovlarining oldingi 2 davrasida avvalgi hukumat davrida faoliyati taqiqlangan Musulmon birodarligi islomiy tashkilotining siyosiy qanoti Ozodlik va adolat partiyasi o'z raqiblaridan ustunlikka erishgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar internetdagi veb-saytimizda. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Shu o'rinda bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'taman. 4-yanvardan O'zbekiston Tojikistonga tabiiy gaz berishni batamom to'xtatdi, ammo boshqa tomondan Tojikistondagi ikkita yirik shaharga elektr tokini qayta tikladi va gumanitar yordam jo'natdi. O'zbekistonda hukumat gazetalarining narxi 100 so'mga qimmatladi va qimmatlash sababi yoqilg'i hamda qog'oz narxi oshgani bilan izohlanmoqda. O'zbekistondagi mol-mulki musodara qilinganini iddao qilayotgan birdamlik harakati faollari O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi oldida piket o'tkazdilar. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga bugungi dastur davomida bahs maydoni va erkin mikrofon eshitirishlarini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Dastlab O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi gaz mojarosiga oid xabar. 4-yanvardan e'tiboran O'zbekiston Tojikistonga tabiiy gaz berishni batamom to'xtatdi. Bu borada ommaviy axborot vositalariga bildirgan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning qarori bir tomonlama tartibda qabul qilinganini alohida ta'kidlamoqda. Ayni paytda Tojik Transgaz davlat unitar shirkati rasmiylari O'zbekiston 2012-yil tabiiy gaz eksporti uchun Tojikiston bilan shartnoma imzolamaganini ma'lum qilgan. Boshqa tafsilotlarni endi Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitasiz.
4-yanvar kuni ko'p sonli jurnalistlarga brifing bergan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining axborot tahliliy markazi boshlig'i Davlat Nazriyev O'zbekiston hech bir rasmiy ogohlantirishsiz Tojikistonga tabiiy gaz berishni batamom to'xtatganini ma'lum qildi. Rasmiyning bildirishicha, bugun ertalab O'zbekistonning Dushanbedagi elchisi Shoqosim Shoyislomov vazirlikka taklif etilib, davlat rahbari Emomali Rahmonning O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga murojaatnomasini topshirgan.
Yo'nib Tojikistonga o'tarkan bu munosabatoy نیکو همسایگی و همکاری های طولانی
تاجیکستان تامان و ازبکستان بلان ازاق یلردن بیان سخلانب کلنویدکن یخش قوشنچلیک پرینسپلاری و دولتلار ارو همکارلیکلرگه تاینگن حالده بو مسئله یقن کلنرده ایجابی یچم تاپشیگه امید قلده
روزهای نزدیک حل مثبتی خود رو پیدا خواهد کرد
dedi tojik rasmiysi Nazriyev. O'zbekistonning Tojikistonga tabiiy gaz sotishni to'xtatib qo'yganiga oid xabarni Tojik Transgaz davlat unitar shirkati vakillari ham tasdiqladilar.
O'ztransgaz intiqoli gazi tabiiyro az jumhuriy O'zbekiston va jumhuriy Tojikiston begon
O'ztransgaz shirkati hech bir ogohlantirishsiz va bir yoqlama qabul qilgan qarori asosida 4-yanvardan e'tiboran O'zbekistondan Tojikistonga tabiiy gaz uzatishni batamom to'xtatdi. dedi mazkur idoraning iqtisodiy bo'lim boshlig'i Husayn Asrorov. Rasmiyning bildirishicha Tojik Transgaz o'tgan yilning noyabr oyida o'z Transgaz shirkatiga rasman murojaatida tabiiy gaz importiga oid shartnoma imzolashni so'ragan. Undan tashqari Tojikiston bosh vaziri muovini Murodali Alimardonov ham o'zbekistonlik hamkasbiga shu mazmunda maktub yo'llagan. Biroq afsuski, dedi Tojik Transgaz shirkat mas'uli Asrorov, hamma murojaatlarimiz e'tiborsiz qoldirildi. Ayni paytda RIA Novosti axborot agentligi O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov Tojikistonga javob xatida o'zbek tabiiy gazning asosiy iste'molchilari sanalgan Rossiya va Xitoy bilan tabiiy gaz borasida shartnoma imzolash masalasi hal bo'lmay qolayotganini va shu sababli Tojikiston bilan shartnoma imzolash imkoniyati yo'qligini ma'lum qilganini yozadi. Mazkur mavzu yuzasidan O'ztransgaz shirkati bilan ham bog'lanishga urindik. Biroq bu urinishlardan biror natija chiqmadi. 2011 yilda Tojikiston O'zbekiston bilan 180 million kub metr tabiiy gaz importi bo'yicha shartnoma tuzgandi. Tojik Transgaz davlat unitar shirkati rasmiysi Asrorovning ozodlikka ma'lum qilishicha, yil davomida shu miqdor tabiiy gazning 160 million kub metri import qilingan. O'zbek gaz narxining Tojikiston uchun bir yilda 2 marta qimmatlagani sababli tabiiy gaz to'la import qilinmagani avval aytilgandi. 2011 yil noyabrida O'ztransgaz Tojikistonga sotayotgan mahsuloti narxining har 1000 kub metrini 311 AQSh dollari miqdorida etib belgiladi. Aytish lozimki, O'zbekistondan sotib olingan tabiiy gazning asosiy xaridori Talko alyuminiy ishlab chiqarish va Tojik sement zavodlari bo'lgan. Mustaqil tahlilchilar O'zbekistonning Tojikistonga tabiiy gaz sotishni butunlay to'xtatganiga Talko zavodi atrofidagi xavotirlar sabab bo'lganini urg'ulamoqda. O'zbekiston ekologik harakat mas'ullari Talko zavodining atrof muhitga chiqarayotgan zaharli moddalari O'zbekiston hududidagi ekologik vaziyatni og'irlashtirayotgandan bong urib keladi. Mazkur harakat tashabbusi bilan o'tgan yillar Surxondaryo viloyatida bu hudud aholisi ishtirokida qator norozilik aksiyalari o'tkazilgandi. Ular Talko faoliyati to'xtatilishini talab qilib chiqqan edi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, 4-yanvardan O'zbekiston Tojikistonga tabiiy gaz berishni batamom to'xtatgan bo'lsa, ammo bundan biroz muqaddam ikkita yirik shahar Tojikistonning Platina va Gorniy shaharchasida bir oy oldin uzilib qolgan elektr ta'minotini qayta tikladi va bundan tashqari bu shahar aholisiga katta miqdorda moddiy yordam ham jo'natgani xabar qilinmoqda. Bu ikki shaharning aholisi shoralar davridan buyon O'zbekiston tomonidan elektr bilan ta'minlab kelinardi. O'tgan yilning noyabr oyi boshlarida Bekobod shahridagi kichik GES avariya yuz berish ortidan 620 ta oila elektrsiz qolgani xabar qilinganida. Demak, yana O'zbekiston-Tojikiston munosabatlari bilan suhbatimiz davom etadi va yana so'zni hamkasbimiz Gulnora Ravshanga beramiz.
So'g'd viloyatining Spitamen tumaniga qarashli Platina va Gorniy shaharchasida elektr ta'minoti yangi yil arafasida tiklangani ma'lum bo'ldi. Bu borada o'sha tumanga qarashli Qo'shtegirmon qishloq kengashi raisi Shavkat Qodirov ozodlikka bildirdi. Mahalliy munozimning aytishicha, O'zbekiston hukumati Platina va Gorniy shaharchasida yashayotgan o'zbek oilalari bilan bir qatorda Tojikiston fuqarolariga ham moddiy yordamlar ko'rsatgan.
Yangi yil arafasida yana O'zbekiston tomonidan 20 moshin moddiy yordam keldi. Ko'mir, yog', un, kartoshka, piyoz, karam, go'sht, shunaqa nimalarni berdi. O'sha hammaga berdi. Biz o'zimiz kechasi 12-gacha tarqatishdik, yordam qildik. Hamma xalq xursand, svet bor, suv bor.
Dedi Qo'shtegirmon qishloq kengashi raisi Qodirov. Platina va Gorniy shaharchasi Tojikiston hududi sanaladi. Lekin Sovet Ittifoqi davrida O'zbekistonning Bekobod shahridagi metal zavodida ishlagan aksariyat tojikistonliklar, tojik rasmiylarining aytishicha, ishdan haydalmaslik maqsadida O'zbekiston fuqaroligini olgan. Ayni paytda ma'lumotlarga ko'ra, Platina va Gorniy shaharchasida o'zbekistonliklardan iborat 409 oila yashaydi. Dekabr o'rtalarida 32 nafar o'zbekistonlik fuqaro Tojikiston pasportini olgani haqida xabar tarqalgan edi. Spitamen tuman hukumat rasmiysi Hofiz Umidjon Haydarzoda ham bu ma'lumotlarni tasdiqlash barobarida o'zbek fuqarolarining bu qarori Toshkentning g'ashiga tekkanini va bu o'z navbatida Platina hamda Gorniy shaharchasida elektr ta'minotining uzilishiga sabab bo'lganini iddao qilgan edi. O'shanda Haydarzoda janoblari Tojikiston Platina va Gorniy shaharchasini mahalliy elektr bilan ta'minlash strategiyasini ishlab chiqqanini ochiqlagandi. Kuzatuvchilarning aytishicha noyabr va dekabr oylarida Bekobod GESida ro'y bergan avariya tojik tomonining yangi strategiyasini amalga oshirishga qulaylik tug'dirgan. 4-yanvar kuni ozodlikka gapirgan tojik rasmiysi Haydarzoda Barq tojik shirkatining So'ot viloyatidagi idorasi hukumat topshirig'i asosida Platina va Gorniy shaharchasiga elektr uzatish tarmoqlarini tortganini, ammo elektr uzatishga hozirlik chog'ida O'zbekiston qayta elektr bera boshlaganini bildirdi. Biz hamma narsani tayyorladik. Bu hududga doimiy elektr berishni boshlamoqchi bo'lib turgandikki, ular berishdi. Nega bunday qilishdi, bilmayman. Dedi Haydarzoda. Aslida ayrim tojik mulozimlari O'zbekiston hukumatining bu qarorida g'araz sezilayotganini iddao qilmoqda. Ularga ko'ra, O'zbekiston rasmiylari Platina va Gorniydagi oddiy aholining ishonchini qozonish uchun turli yo'l va vositalarni ishga solyotibdi. Avvalgi suhbatlarimizda Spitamen tuman rasmiylari Platina va Gorniy aholisi bilan uchrashuvlarida bu hudud Tojikiston energetika tizimiga ulanishiga oid rejalardan ogohlantirganini bildirgan edi. Biroq O'zbekistondan doimiy ravishda elektr, tabiiy gaz va suv olib turishga odatlangan mahalliy aholi iqtidordagi hukumat qarorini quvvatlamayotgani seziladi.
Necha yildan beri shetdan gaz, svet bilan ta'minlanamiz-da. Svet bizda postoyanno bo'ladi. Siz endi o'sha sharoitga o'rgandingiz-da. Yoqqa qo'ysang mana o'zimizda svet uncha yaxshi emas-da. Sotvay bermadik-ku.
Deydi Platina shaharchasida istiqomat qilayotgan tojikistonlik Nasibaxon. Shunga qaramay Tojikiston tomoni Platina va Gorniy shaharlarini O'zbekiston ta'siridan butunlay chiqarish tadbirlarini amalga oshirmoqda. Spitamen tuman hukumati rasmiysi Haydarzoda yaqin yillarda bu hududdagi O'zbekistonga tegishli muassasalar va davlat idoralari O'zbekiston hududiga ko'chirilishini va uning o'rniga Tojikistonga tegishli maktab, davlat idoralari faoliyat boshlashini ma'lum qildi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi. Dushanbe.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, bugungi kunning muhim voqealaridan biri O'zbekiston tomonidan Tojikistonga berib borilayotgan tabiiy gazning 4-yanvardan bir tomonlama tartibda batamom uzib qo'yilgani va ayni paytda biroz muqaddam Tojikistondagi ikki yirik shahar Platina va Gorniy shaharchasiga bir oy oldin uzilib qolgan elektr tokini tiklagani, bundan tashqari bu shaharlarga gumanitar yordam ham jo'natganiga oid xabar tafsilotlari bilan sizni tanishtirdik. Shu o'rinda O'zbekistonning qo'shnilariga uzatayotgan tabiiy gazi bilan bog'liq yana bir muhim xabar AKPress axborot agentligining bildirishchi 2012-yilning 1-yanvaridan O'zbekiston Qirg'iziston janubiga uzatilayotgan tabiiy gaz hajmini ham oshirgan. O'sh gaz xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Sharif Bo'rayevning bildirishicha ayni kunlarda O'shga O'zbekistondan soatiga 5000 kubometr gaz uzatilmoqda. Bo'rayevning bildirishicha 2012-yil 1-yanvardan boshlab O'sh shahrining barcha uchastkalariga gaz berish yo'lga qo'yilgan, xususan O'sh TESga soatiga 2500 kubometr o'zbek gazi berilmoqda. O'shga tabiiy gaz uzatishni to'liq ma'rodimda qayta tiklash O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari o'rtasida erishilgan o'zaro kelishuv natijasida amalga oshgani aytilmoqda. Demak, O'shga berilayotgan gaz hajmi oshirildi, Tojikistonga berilayotgan gaz esa kutilmaganda to'xtatib qo'yildi. Bu xabarlarga oid bugungi tafsilotlar va shu bugunga qadar bo'lib kelgan barcha voqealarga oid ma'lumotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Proksi esa voha.info, botir.info. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekweb elektron pochta belgisi arifiarel.org manziliga yo'llang yoki 3w.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Birdamlik harakati rahbari Bahodir Shoriyev va u bilan birga AQShda boshpana topgan qarindoshlari seshanba kuni O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasi oldida piket o'tkazdi. O'zbekistonda mol-mulki hukumat tarafidan musodara qilingani va yaqinlariga mamlakatdan chiqishga ruxsat berilmayotganini iddao qilayotgan aka-uka Shoriyevlar yosh bolalar bilan Vashingtonda piket o'tkazishga qaror qilganini aytmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan endi Hurmat Bobojon.
AQShda siyosiy boshpana topgan Bahodir Choriyev ukasi Ixtiyor va ularning 10 ga yaqin farzandi seshanba kuni O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi oldida piket o'tkazdi. Piketda qatnashgan 35 yashar Ixtiyorning aytishicha, O'zbekistonga qaytib borgan yaqinlariga mamlakatdan chiqishlariga ruxsat berilmayotgani, O'zbekistondagi ularning mol-mulki musodara etilayotgani ularni Washingtondan shunday piket o'tkazishga undagan.
Tomonidan ko'p tadbir o'tkazyapti O'zbekistonda. Misol uchun yaqinda dadamni mol mulkini torta oldi. Hukumat tomonidan o'zicha bir svitdan 24 million deb top elektr chirog'ida ishlatilgan to'lanmagan deb mol mulkini musodara qildim. Undan keyin mana oilam Hamidova Sarvinoz va qizim Hasanova barchani o'sha 8 oydan beri O'zbekistonda garovga ishlab turibdi. Ularni shtraf qildi, 31 shtrafini to'ladik. Mana to'lagan 3 oydan na hech qanday hujjatni bermay garovga olib turibdi.
Aka uka Choriyevlar piket o'tkazish uchun yosh bolalari bilan o'zlari yashaydigan Missuri shtatidan bir necha soat yo'l bosib Washingtonga kelishgan.
Bitta og'aynimiz hammasi o'sha o'g'illar qatnashdi. 16 yoshdan to o'sha eng kichkina o'g'il 2 yoshgacha qatnashdi.
Ularning ixtiyoriga zid bo'lmadimi bu ularni shuncha kilometr yo'l bosib borish namoyishga?
Uni xohisha bilan chiqdi, chunki kanikulda kanikul.
Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevning ukasi Burxon va kelini Sarvinoz 8 oy avval farzandlarini Amerikada qoldirib O'zbekistonga qaytganlaricha mamlakatdan chiqa olishmayotganini aytishadi. Ularga nisbatan mamlakatdan noqonuniy chetga chiqish aybi bo'yicha jinoyat ishi ham ochilgan.
2 nafar bo'lgan, 2 yosh, 4 yosh farzandim qolgan, bitta 6 yoshli qizim o'zim bilan kelgan. O'sha 6-7 oy bo'ldi kelganimizga. Iloji borchimi farzandlarimni olib borishim kerak, farzandlarim kerakman, yosh ular.
Endi shu borayotganda shunaqa bo'lishini bilmagandingizmi? Masalan, sizlar qochqinlik maqomini olgansizlar Amerikada, ya'ni O'zbekistonda xavf bo'yicha. Qaytayotganda shunaqa bo'lishini kutmaganmidingiz?
Shunaqa bo'lishini kutmagandim, chunki mendan oldinlar borib kelayotganlar shunaqa borib tez borib kelishayotgandi. 5 ko'pi bilan 4 oy, 5 oy ishlar hal bo'lib qaytishayotgandi, lekin men uch oy cho'zilib ketadi, o'ylamadim, bilmadim.
Endi nimaga berishmayapti deb o'ylayapsiz? Nimaga chiqarishmayapti deb o'ylayapsiz?
Bilmadim, endi bizadan emas deydi, bizadan emas, Toshkentdan nima kelish kerak, ismidan javob kelish kerak deyishadi, bilmadim uni.
Choriyevlar oilasi 2005 yilda Toshkentda AQSh elchixonasi oldida O'zbekistonda o'zlariga nisbatan haqsizliklarga qarshi namoyish o'tkazgan va buni ortidan ko'pchiligi AQShdan boshpana topishgan edi. Hozir ularning aksariyati AQShning Missuri shtatida yashaydi. Yuk mashinasi haydab kun ko'rishadi. Ular o'zlari asos solgan birdamlik harakati ham oilaviy daromaddan moliyalanishini aytishadi.
Bo'lishi mumkinki, men o'ylamcha bizning harakatimiz birdamlik harakati ko'p bozor odamimizga ko'p ta'sir o'tkazib faoliyatni shunga bo'lishga bo'lsa kerak deyman.
2005 yilda AQShda siyosiy boshpana topgan Choriyev 2009 yilda vataniga qaytganida tergov qilinib O'zbekistondan chiqarib yuborilganini aytgan. Uning ta'birichi bunga sabab uning siyosiy faoliyati, ya'ni birdamlik muxolif harakatiga asos solganiyu O'zbekistonda rejim o'zgarishi uchun harakat qilayotganidir. Choriyevlarning keksa ota-onasi O'zbekistonning Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida chorvachilik qiladi. Yoshi 70 dan oshgan Hasan Choriyev dekabr oyi oxirlarida mol va qo'ylari tortib olinganini da'vo qiladi. Elektr uchun haq to'lamagan deya hech qanday tergov va sudlovsiz bor mol-mulkim musodara qilindi, deydi Choriyev.
Ichki ishlar qamash tumani ichki ishlar tomonidan molimni olib ketdi. 29 bosh molni olib ketgan, ana qo'ylarni olib ketgan.
Nechta qo'y olib ketdi?
Qo'ylar shu mana 235 ta qo'y sonlangan bo'lsa, hozir shundan 100 tadan qo'y qolgan 135 ta qo'y ketgan.
Hasan ota, bu endi svetni haqi to'lanmagan deyilyapti-yu, endi shunaqa
bo'lsa. Ha, svet haqi. Shunday bular o'zlari uyushtirilgan. Res tomonidan 6 kishi qo'l qo'ygan.
Svetni puli to'langanmidi? To'laganmidingizlar?
Svetni pulini to'laganim yo'q.
To'laganingizda olib ketishmasmidi?
Bunda to'lasam men sotdan keyin to'lashim kerak-da. Sot menga choqsin, aybimni qo'ysin. Ras bugun bo'yin bo'lgandan keyin men to'layman deydi. Hozir sot bo'lmasa qanday men to'layman?
Lekin bu yuzadan Qamashi tuman ichki ishlar bo'limidan ham, tuman hokimiyatidan ham rasmiy izoh olish urinishlarimiz besamar bo'ldi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org, proksilarimiz voha.info, botir.info, ozodlik saytiga blok qo'yilgan bo'lsa, mana shu proksilardan foydalanishingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan bir voqea tafsilotlarini taqdim qilmoqchimiz. 2012-yilning 3-yanvar kuni AQShda navbatdagi prezidentlik poygasiga start berildi. Shu kuni Respublikachilar partiyasi Ayovada prezidentlikka nomzodlarni saralash uchun dastlabki saylovlarni boshlagan bo'lsa, joriy prezident Barak Obama ham o'z tarafdorlariga saylovlarda g'olib chiqishiga ishonchi komilligi haqida mujda yo'lladi. 2012-yilning noyabriga belgilangan navbatdagi saylovlarda Demokratlar partiyasidan yana Barak Obama prezidentlikka da'vogarlik qiladi. Uning asosiy raqibi kim bo'lajagi haqidagi savolga esa Respublikachilarning AQSh bo'ylab o'tkaziladigan dastlabki saylovlari oydinlik kiritadi.
Massachusetts shtatining sobiq gubernatori Mitt Romni respublikachi saylovchilarning AQSh prezidentligiga o'z nomzodlarini tanlashga qaratilgan Ayova qurultoyida g'olib chiqdi. Respublikachilarning dastlabki ovoz berish jarayonida partiyaning jami 122255 faoli ovoz berdi va 7 nomzod orasida Mitt Romni qurultoy qatnashchilarining 25% ovozini qozonish bilan g'olib chiqdi. Romni o'z asosiy raqibi sobiq senator Rex Santorum ustidan atigi 8 dona ovoz farqi bilan ustunlikka erishdi. Texaslik kongressmen Рон Паул республикачи фаоллардың 21% овозини қозониб, Айова қурултойини 3-ликда, намоиндалар палатасининг собиқ раиси Ньют Гингрич эса 13% овоз билан 4-ликда тугатди. Айовада қилган баёнотида Ромни агар президентликка сайланса, Америка иқтисодини қайта изга солажагини билдирди.
The president said he wants to fundamentally transform America. I don't want to transform America. I want to restore the principles that made America. This is the America.
Prezident Amerikani mohiyatini o'zgartirish niyatida ekanini aytdi. Men Amerikani o'zgartirmoqchi emasman. Men Amerikani Amerika qilgan prinsiplarini qayta tiklamoqchiman. Biz Amerikani aynan shu prinsiplar uchun sevamiz. Men prezident bo'lsam, mana shu prinsiplarni Oq uyga olib kiraman va Amerikani qayta ishga solaman, dedi respublikachi saylovchilar oldida gapirgan Mitt Romni seshanba kuni. Ayovadagi cherkov, maktab va boshqa jamoat joylariga yig'ilgan respublikachi faollar AQSh prezidentligiga o'z partiyalaridan nomzodlikka qo'yilgan 7 siyosatchi uchun ovoz berdilar. Ayovadagi qurultoy yakuni respublikachilarning prezidentlikka yagona nomzodini tanlash jarayonida kichik ovozga ega bo'lsa-da, unda g'olib chiqqanning Amerika bo'ylab saylovchilarni o'ziga og'dirish uchun jiddiy imkonni qo'lga kiritish aytiladi. Respublikachi nomzodlarning keyingi dastlabki saylovi kelasi seshanba kuni New Hampshire'da o'tkaziladi. Respublikachilar orasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, 10-yanvar varga belgilangan New Hampshire qurultoyida ham Mitt Romnining ustunlikka erishishi kutilmoqda. AQSh telekanallarining xabar qilishicha, 2008-yil Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzodi qo'yilgan Arizona senatori Jon McCainning Mitt Romni nomzodini qo'llashini e'lon qilishi kutilmoqda. Respublikachilar prezidentlikka da'vogarlarini elakdan o'tkazishni boshlagan seshanba kuni AQShning demokrat prezidenti Barak Obama ham Ayovadagi o'z tarafdorlari bilan telefon orqali konferensiya o'tkazdi.
I'm actually more optimistic now than I was when I first ran because we've already seen change take place and part of what 2012
Men o'zgarishlarni ko'ra boshlaganimiz bois, bugun prezidentlikka birinchi marta da'vo qilganimdagidan ko'ra nikbinroqman. 2012-yil Amerika xalqiga qancha katta ishlarni qilganimizni, qanday konkret natijalarga erishganimizni ko'rsatadi. Bu yilda amerikaliklar aksarining sog'liqni saqlash sug'urtasiga ega bo'lishi, qo'shinlarimizning uyiga qaytishi va yoshlarimizning kollejlarga borib o'qishini ta'minlash uchun qattiq ishlayapmiz, derakan prezident Barak Obama o'zi boshlagan katta ishlarni tugallash uchun yana 4 yil oqida qolishi lozimligini ta'kidladi.
We've done a lot, but we've got a lot more to do. And that's why we need another 4 years to get it all done.
Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi prezidenti 2012-yilning 6-noyabriga belgilangan saylovlar natijasida aniq bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan voqealardan biri, ya'ni AQShda navbatdagi prezidentlik poygasiga start berilganiga oid tafsilotlar bilan tanishdingiz. Shu o'rinda aziz tinglovchi, bugunning ba'zi muhim xalqaro hamda mintaqa hayotiga oid xabarlarini ham yana bir bor yodingizga solib o'tamiz. Muzika Fransiya matbuotining xabar qilishicha, Turkiyada armanlarning genotsid qilinganini inkor etganlik uchun jinoiy javobgarlik joriy qilishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasi joriy oyda Fransiya Senatida ovozga qo'yiladi. Bugun Misrda parlament saylovlarining so'nggi 3-chi bosqichi bo'lib o'tmoqda. Mamlakatning 9 viloyatida o'tkazilayotgan saylovlarda 15 millionga yaqin odam ishtirok etmoqda. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu Eronning ziddiyatli yadroviy dastur masalasida so'zlashuv o'tkazish uchun Tehronga keldi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, Kvetta shahrida qo'lga olingan 3 nafar Eron chegarachisi o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. Mintaqaga oid xabarlarimiz: Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev mamlakat g'arbidagi Mang'istov viloyatining Janozan shahrida joriy etilgan favqulodda holat va komendantlik soati muddatini 31 yanvarga qadar uzaytirishga qaror qildi. AKPress axborot agentligi xabariga ko'ra, 1 yanvardan O'zbekiston Qirg'iziston janubiga uzatilayotgan tabiiy gaz hajmini oshirgan, 4 yanvardan Tojikistonga beriladigan gaz bir tomonlama tartibda to'xtatilgan. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar internetdagi veb-saytimizda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik dasturlarini YouTube'da ham tinglash mumkin, Facebook'da ham o'qish mumkin. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarimizning sarlavhalari. O'zbekistonda hukumat gazetalarining narxi 100 so'mga qimmatladi va qimmatlash sababi yoqilg'i hamda qog'oz narxi oshgani bilan izohlanmoqda. 2012 yildan boshlab Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasida bojxonalar ittifoqining to'laqonli faoliyati boshlandi. Shuningdek, dastur davomida bahs maydoni eshitirishni ham tinglaysiz. Uning bugungi ishtirokchilari O'zbekiston tug'ishni cheklashga qaratilgan amaliyotlar haqida bahs qildilar. Bu Ozodlik radiosi. Biroz so'ngra O'zbekistonda biroz muqaddam soliq imtiyozi berilgan gazetalarning narxi nega oshganiga oid sabablar bilan tanishamiz. Hozir esa sobiq Sovet davlatlari hududiga oid bir xabar. 2012 yildan boshlab Rossiya, Qozog'iston va Belarus a'zo bo'lgan bojxonalar ittifoqining to'laqonli faoliyati boshlandi. Qirg'iziston ham bojxonalar ittifoqiga qo'shilish haqida 2010 yilda e'lon qilgan edi. Lekin prezident Almazbek Atamboyev tomonidan olg'a surilayotgan bu fikrga mutaxassislar qarshilik qilmoqdalar. Shu sababli 2011 yil davomida bojxonalar ittifoqiga qo'shilishni niyat qilgan Qirg'iz hukumatining bu rejasi hali amalga oshgan yo'q, ammo hukumat boj ittifoqiga qo'shilish niyatidan qaytgani ham yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bosh vazir lavozimida ishlayotgan paytidayoq boj ittifoqiga qo'shilish tarafdori ekanini bildirgan edi. Prezident hozir ham boj ittifoqining Qirg'iziston uchun manfaatli ekanini deyarli har bir chiqishida takrorlab keladi. Biroq qirg'izistonlik mutaxassislar boj ittifoqiga qo'shilish rejasini keskin tanqid qilib, bu borada hukumatga qarshilik ko'rsatib kelmoqdalar. Ammo hukumat rasmiylari boj ittifoqiga qo'shilish borasida muzokaralar olib boruvchi maxsus guruh tuzilganini bildiryapti.
Jinoiy ishlar uchun. Alar bo'lsa, unaki bizning o'sha har bir tarmoqda ishlayotgan
maxsus guruh boj ittifoqiga a'zo davlatlar bilan bizning iqtisodimiz, ayrim korxonalar uchun imtiyoz muddati olish borasida muzokaralar olib boradi, dedi bosh vazir Umurbek Babanov. Iqtisodchi Azamat Akileyevning aytishicha, Rossiyaning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi bilan Qirg'izistonning boj ittifoqiga a'zo bo'lish harakati yana bir necha yil ortga surilishi ehtimol. Bu masalaning hal bo'lishi bir necha yil ortga surildi deb hisoblayman, chunki Rossiya 2012 yilning 1 yanvaridan Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'ldi. Shuning uchun boj ittifoqiga a'zo bo'lgan Qozog'iston va Belarus bilan yangi boj to'lovlari masalasida muzokaralar boshlanadi. Chunki Rossiya Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish ortidan boj to'lovlari 2.5-3% ga kamayadi. Rossiya Qozog'iston va Belarus bilan bu masalada kelishib olgachgina boshqa davlatlar bilan boj ittifoqiga a'zolik borasida muzokaralar olib boradi, dedi Azamat Akileyev. Ayni paytda mutaxassislar Qirg'izistonning boj ittifoqiga qo'shilishi ortidan mamlakatda qimmatchilik boshlanishi, yengil sanoat va jami 40 mingdan ortiq savdo shoxobchasiga ega bo'lgan Bishkekdagi Dordoy, Qorasuvdagi Turatali bozorlari xonavayron bo'lishini aytishmoqda. Ammo boj ittifoqi komissiyasining mas'ul kotibi Sergey Glazyev bu kabi bashoratlar asossiz ekanini aytadi.
При создании таможенного союза мы старались учесть специфику всех государств.
Biz boj ittifoqini tashkil qilayotganimizda tashkilotga a'zo har bir davlatning o'ziga xos jihatlarini e'tiborga olganmiz. Biz tashkilotga a'zo bo'layotgan davlatning iqtisodi kasodga uchrashiga va narx-navoning keskin ko'tarilishiga yo'l qo'ymaymiz. Masalan, Qozog'iston uchun boj to'lovlarini to'lashda 80 ta mahsulotga yengilliklar berilgan dedi Sergey Glazyev. Rossiya, Qozog'iston va Belarus rahbarlari 2009-yilning 28-oktyabrida Minskda boj ittifoqini tashkil etish haqida qaror qilgan edilar. 2010-yilning 1-iyulida boj ittifoqi faoliyatining birinchi bosqichi boshlandi. 2011-yilning 1-iyulidan esa Rossiya, Qozog'iston va Belarusda boj tekshiruvi bekor qilindi. Qirg'iziston 2010-yilning 19-oktyabrida rasman boj ittifoqiga a'zo bo'lish niyatida ekanini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Qozog'iston, Rossiya va Belarus o'rtasida ish boshlagan bojxonalar ittifoqi faoliyatiga oid xabarlar hamda 2012-yilning 1-yanvaridan ochilgan bu uch davlat o'rtasidagi yagona iqtisodiy hududga oid boshqa tafsilotlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir kichkina bir e'lon, undan so'ng esa O'zbekistondagi matbuotga oid xabar bilan suhbatimiz davom etadi. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Yangi yildan boshlab O'zbekistondagi hukumat gazetalari chakana narxi qimmatladi. Bu qimmatlashdan oldin gazetalar daromad solig'idan ozod qilingan edi. Demak, navbatdagi xabarlarga ko'ra, O'zbekiston parlamenti rasmiy organi bo'lgan Xalq so'zi gazetasining narxi 300 so'mdan 400 so'mga oshgan. Shuningdek, O'zbekiston ovozi, Toshkent Oqshomi, Pravda va Stoka gazetalari narxi ustiga ham 100 so'm qo'shilgan. Xususiy ko'ngilochar gazetalar, xususan Darakchi gazetasi ham narxi ko'tarilgani aytilmoqda, ammo ba'zi xususiy nashrlarning narxi o'zgarishsiz qolgan. Bu haqdagi boshqa tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Gazetalar narxi oshishidan bir necha kun oldin qabul qilingan O'zbekiston prezidentining 30-dekabrdagi ommaviy axborot vositalarini yanada rivojlantirish uchun qo'shimcha soliq imtiyozlari va afzalliklari berish to'g'risidagi qaroriga ko'ra, yangi yilning 1-yanvaridan boshlab mikrofirmalar va kichik korxonalarga mansub bo'lgan ommaviy axborot vositalari tahririyatlari, nashriyotlar, poligrafiya tashkilotlari, teleradio eshittirish kompaniyalari uchun yagona soliq to'lovi stavkalari 6%dan 5%ga kamaytirilgan edi. Bu imtiyozlardan keyin gazetalar narxi oshishi kutilmagan holat bo'ldi, deydi Toshkentdagi matbuot tarqatuvchi shirkatining ismi aytilishini istamagan vakili Ozodlik bilan suhbatda. Bu gazetalarning tiraji ham ko'p emas. Shu bois oshgan, oshmaganini farqi yo'q, ammo Darakchi gazetasi ancha xaridorgir. Har kuni olib yurgan odam uchun 100 so'm oshgani ham bilinadi, deydi suhbatdosh. Ammo hamma gazetalar narxi ham oshgani yo'q. Masalan, Samarqanddagi Bahs, Budjet, Axborot, Hisobot, Soliq gazetasi narxi oshmadi, deydi gazeta bosh muharriri Shuhrat Rahimov.
Endi bilmadim, bizada oshgani yo'q. Bizada o'tgan yil belgilagan narximiz bo'yicha ketyapti.
O'zbekiston prezidentining 30-dekabrdagi qarori gazetalarni daromad solig'idan ozod qildi va ular to'laydigan majburiy ajratmalarni 2%dan 1%ga kamaytirdi. Samarqanddagi gazeta muharriri Shuhrat Rahimov bu qaror o'z nashri iqtisodida deyarli bilinmaganini aytdi.
Bizdan ko'ra ko'proq, men shaxsan men ishlaydigan gazetadan ko'ra mana bosmaxona nashriyotlarga foydasi bor. Chunki biz haligi yediniy nalogda biz yagona soliq deydi-ku. O'shani 6dan 5ga tushirdi. Uni 1% bizga foydasi bor. Masalan, alohida-alohida to'laydiganlar ham bor-da, haligilarni, soliqlarni. Xohlasa, masalan, yagona soliq to'lovini to'lash ham mumkin rasmiylashtirib. Biz o'shanaqa tizimdamiz.
Suhbatdosh nazarida gazeta nashrligi foyda keltiradigan soha bo'lmay qoldi. Toshkentdagi matbuot tarqatuvchi shirkati vakiliga ko'ra, O'zbekiston hukumati gazeta va jurnal chop qilish faoliyati uchun imtiyozlar bergani bilan mazmunan sayoz va erkin tanqidiy fikrlardan xoli nashrlar narxi qanday bo'lishidan qat'iy nazar xaridor nazaridan qolaveradi. Matbuot erkinliklarini himoya qiluvchi tashkilotlar, xususan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni matbuoti erkin bo'lmagan mamlakatlar sirasiga qo'shib keladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi esa bugungi dasturga belgilangan erkin mikrofon eshitirishi. Ozodlikning erkin mikrofoniga Namangan viloyati Mingbuloq qishlog'idan Matg'aziyev Muxtorali qo'ng'iroq qildi va O'zbekistondagi yer islohotlari xususida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga murojaati borligini aytdi. U shu paytgacha yer sohasida o'tkazilishi mumkin bo'lgan islohotlarga oid o'zi ishlab chiqqan bir rejani Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashishni istadi.
O'zbekistonda totalitar boshqaruv deydimi? Bu hozir yo katolik tuzum emas, yo katolik tuzum emas. Bu o'sha hozir bu kerak bo'lgan arosat boshqaruv bu. Xuddi mana shu boshqaruv isloq qilish kerak. Chunki buni prezidentimiz ham o'sha bundan qariyb 6 yil oldingi o'sha vazirlar kengashining qo'shma yig'ilishida ham aytishgandi.
Endi nima turtki bo'ldi? Nima turtki bo'ldi bunaqa mazmunda prezidentga murojaat qilishingizga?
Bu narsani ichida men 15 yildan beri ishlayman. Oldinda tafsilda ishlaganman. Men tabelchi bo'lganman.
Tabelchi?
Ha, tabelchi bo'lganman. 94-yil ichida ishlaganman. Undan keyin xususiy dehqonchilik bilan nazariyasi oldidan tomorqa bergan, o'tkazgan, morqol barajna qilib, mana shu tirkilimimizni o'zbekcha qilib yuribdi.
Yaxshi yuribdi men dehqonchiligingiz.
Dehqonchilik nima uchun bo'ladi? Bu hali yurtda daraka bo'lmagandan keyin to'liq sanga chiqmasdi. Men harakat qilganimiz bilan ko'ngil yarasha, masalan, qilgan yerga yarasha, masalan, bu yerda bir o'sha orom ololmaysizda, topgan pulingizga, topgan daromadingizga bir insonga o'xshab yashash imkoniyati yo'q demoqchiman. Men ko'rib turibman, men shu yerda yashayapman-ku, kimtagi boshini tuzilgan tarzda. Ha, buni hozirgi hayot, mana bu yerda oddiy xalq ichida men oddiy xalq hayotini, o'zimni hayotimni ko'ryapman-ku. Qandaqangi nohaqlik, qandaqangi adolatsizlik, qandaqangi kimsizlik mana bu qilinayotgan hozir mana shu islohotlar deyapti. Buni men islohot demayman. Bu yuzlari xolos bu. Qani yaxshilikdan, men mana qishloq ekinlar qishloq xo'jaligida mana fermerchilik asos solindi. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Chunki bizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi fermerchilik. Bizni tariximiz ham bo'lmagan fermerlar. Ular
dinamik. Endi savxozlarga qaytaylik demoqchisiz?
Chunki bizning tariximizda men bu savxozda ishlaganman-ku, u yerda o'sha mutaxassislar ishlaydi. U yerda o'sha haligi ish tartibga qo'yilgan ishchilar bor edi. Odamlar ishlagan shu yerda. Shu mana shu o'zim yashayotgan qishloqda ham yerini gul deb qaraganmiz. Qani hozirgi ahvol mana fermerlik. Bu fermerlik mutlaqo to'g'ri demaydi-ku. Bular otasidan qolmagan-ku bu yer. Oldingi mana bizdagi gulbog' savxozi 8 ta bo'lim bo'lgan. Bu degani 8 ta qishloq gulbog' savxoziga bo'lingan. Men endi aytayapmanki, O'zbekistonda 12 mingta qishloq bor ekan. 12 mingta qishloq. Demak, 12 mingta savxoz bo'lishi kerak. Har bitta qishloqda o'zini savxozi bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha qishloq yeridan unumli foydalanish uchun savxoz bu tayyorchi xazinasi, ya'ni kengashlar xo'jaligi deyiladi. Bu o'sha har bitta qishloqda qishloq kengashi tuzib turib, o'sha qishloq kengashiga bo'ysunish kerak o'sha savxoz. Oldin savxozlar davlatniki bo'lgan bo'lsa, endi savxoz qishloqniki bo'lsin. Ya'ni o'sha savxoz orqali yetishtirgan o'zini o'sha dehqonchiligini qishloq jahon narxida sotsin. Davlat oladimi uni? Kim olgan taqdirda? Ha, davlatda o'sha hozir qazib olatirgan tabiiy gazini ham o'sha davlat o'z xalqiga jahon narxida sotsin. Ya'ni o'sha oldi berdi davlat bilan xalqni o'rtasidagi oldi berdi jahon narxida bo'lsin. Xalq ham o'zini yetishtiradigan mahsulotini jahon narxida sotsin. Davlat ham o'sha qazib olatirgan gazini bu 60 milliard gazni masalan hozir jahon narxida 500 dollardan agar hozir xalqqa sotadigan bo'lsa bu 30 milliard dollar masalanki davlat byudjetiga gazni o'zidan kelib tushadi. Agar davlatga agar o'sha hozir mana shu yerlarini o'sha zavod fabrikalarini xalqiga berib turib o'sha tabiiy gazni o'zini sotishni o'zidan kelib tushadi bu narsa. Har bitta qishloq, har bitta shahar o'zini o'zi boshqaradi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Namangandan bog'langan Matg'aziyev Muxtoralining fikrlari edi. +426 202 61 27 13 raqam orqali siz ham bizga bog'lanishingiz mumkin va eslatib o'tamiz, ushbu rukun ostida berilgan fikr mulohazalar tinglovchilarning ko'z qarashi ifodasidir. Erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan dasturimizning keyingi soatlarida ham tanishtirib boramiz. Hozir esa bugungi bahs maydoni eshitirsa.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi bugungi mavzumizni yoritishimizga sabab o'tgan yilning oxirida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan O'zbekiston viloyatlarida tashkil qilingan salomatlik haftasi bo'ldi. Bu salomatlik haftasida masalan shifokorlar viloyat qishloqlarida ayollarga tekin bachadon ichki vositasi, ya'ni spiral qo'yishni taklif qilishdi. Toshkentdan kelgan maxsus doktorlar brigadasi amalga oshirayotgan kampaniya mamlakatda tug'ish sur'atini nazoratga olish urinishlarining bir qismi sifatida ko'rilmoqda. O'shanda agar tinglovchilarning ham xabari bor, sizlarning ham xabarlaringiz bor, jizzaxlik Haydarjon aka shunday degandi.
Mana bir kishidan beri umuman mazasi yo'q edi, borib doktorlar kelibdi, borib ko'rinib kelgin deb jo'natsam, yo'q, bu u bizni ko'rmas ekan, u faqat shu 2011-yil tuqqan ayollarga tekinga spiral qo'yishga kelgan ekan deyapti. Bu nima masala? Endi O'zbekistonda odam soni ko'payib ketdi demoqchimi endi bu narsaga? Ular tepadan buyruq bo'lgan mana shunaqa tekinga spiral qo'yib berarmiz. Mana shu ko'chama ko'cha aytib yuribdi ayollarga, qanaqa doktorligini aytmayapti, u yoqqa borgandan keyin so'ralyapti. A siz nimasiz? A men boshim og'riydi, yo unaqa bunaqa desa, yo siz kerakmas. Bizga shu 2011-yil tuqqan ayollarga spiralni tekin qo'yib beramiz.
Shu haqdagi maqola bizning internet saytimizga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimizdan, mushtariylarimizdan sharhlar kela boshladi. Jumladan Janubiy Qozog'istondan asli o'zbekistonlik Shavkat Muhammad shunday deb yozdi. Mening fikrimcha bu yerda hech qanday salbiylik yo'q. Qurollangan odamlar kelib, barcha ayollarni salomatlikka e'tibor berilsa, tug'ilgan bolani tarbiyalab ilm berish afzalroq. Ikkita bo'lsin, ammo sifatli a'lo bo'lsin. Sir emas. Aqlan rivojlanishda biznikilar ancha ortda qoldi. Bu gaplarim uchun menga hujum qilishning keragi yo'q. Shoshilib, xolis o'ylab solishtirib ko'ringlar va qanday yangilik bo'lsa, darrov mag'zava to'kish shart emas. Tug'ilgan bolani tarbiyalab ilm berish afzalroq debdi. Mana bugun bahs mavzumiz mana shundan iborat. Demak, bugungi bahs Janubiy Qozog'istondan asli O'zbekistonning Jizzax viloyatidan bo'lgan 28 yoshli bo'lajak filolog Shavkat Muhammadni taklif qildik, hamda ikkinchi tomon esa Moskvadagi Andijon viloyatidan bo'lgan mehnat muhojiri Gulsara. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana siz hozir eshitdingiz Shavkat Muhammadni fikrlarini. Gulsara, nima deysiz shunga?
Endi Shavkatbek shu ikkita bo'lsin-u sifatli bo'lsin deb shuna debdi. Lekin bizni o'zbek xalqimizda bir maqol bor, 10 ta bo'lsa o'rni boshqa deb. Endi azaldan ota bobolarimiz serfarzand bo'lgan, serfarzand bo'lish tarafdoriman. Nimaga deganda, Alloh berdimi farzand, rizqini ham qo'shib beradi. Endi sifatli haqdan aytadigan bo'lsak, misol uchun ba'zi bir oilalar bor, bitta farzandini tarbiyalab yo'lga sola olmaydiganlar bor. Bitta farzandni tarbiyasini normal holatda bera olmasligi mumkin. Shunday oilalar bor, 4 ta 5 ta farzandlari bor. Men o'zim guvohman, 7 ta qizi bor oila, bir-biridan shirin shakar, tarbiyasi ham, sifati ham hamma yo'g'i joyida.
Gulsara aytmoqchiki, endi o'sha o'zbekda qancha farzand bo'lsa, unga tekin spiral qo'yish taklif qilish shart emas deyapti, shundaymi Gulsara?
Da, ha, albatta da. Nimaga deganda hammani ixtiyor. 3 ta bola ko'ramiz, 4 ta bola ko'ramiz, qo'yib bersa nima qiladi? Majburiy spiral qilib, majburan bachadon ichki sterilizatsiyasini o'tkazish, bu juda yomon holat. Nimaga deganda, normal organizm sterilizatsiyadan keyin bel og'riq holatlari yo bo'lmasam boshqa quvoq og'riq holatlari ayol kishida doimiy ravishda kuzatilib turiladi. Sog'lom odam nosog'lom holatga, balkim nogiron holatga ham kelib qolishi mumkin. Shu bachadon sterilizatsiyasidan keyin. Nima keragi bor?
Shavkat, marhamat.
Men biroz aytmoqchi bo'lganim, o'sha maqolada yozilgani. Masalan, o'sha Sog'liqni saqlash vazirligidan kelganda odamlar komissiya kelib, ayollarga tekin sterilizatsiyani emas, spiralni taklif qilyapti bu yerda. Bitta narsasi g'alati bo'lgan bu yerda. Nima uchun aynan 2011-yilda tuqqan ayollar uchun bu narsa ixtiyoriy bo'lgan. Bu yerda ko'p bu maqolani atrofida ko'p shovqin ko'tarildi, har kim o'zini fikrlaydi. Bu yerda bitta narsani ta'kidlash kerak, ixtiyoriy narsa bo'lgan. Bu ixtiyoriy narsa bepul tekin bo'lgandan keyin bunda hech qanday yomon so'z bo'lmagan bu yerda.
misolda ixtiyor joylarda yashaylik, kimga kerak bo'lsa borib olish, misol birda puli bo'lmasligi mumkin, imkoniyati bo'lmasligi mumkin, kelib o'shalarga taklif etgan. Yangi yuklar yozilgan deb sterilizatsiya, bu bir qarshiman, chunki hakim o'zida ixtiyorda bo'lish deb sterilizatsiya. Aspirantni meni o'yim bo'yicha hech qanday yomon tomoni yo'q, bu o'zidan keyin asorat qoldirmaydi, agar sifatli mahsulot bo'lsa o'zidan keyin asorat qoldirmaydi. Men aytmoqchi bo'lganim, bizdagi tug'ilib o'sgan bolalar masalan bilimi bo'yicha boshqa mintaqalarga nisbatan solishtirib qaraganda ancha ortda. Men o'ylaganim 10 bola bo'lib bir biridan ortmasdan shoshib qoladi, bir biridan ortmasdan shoshib qolib tarbiyasini berolmasdan undan ko'ra 2-3 farzand ko'rsin, o'shularni yaxshi bilim berib yaxshi tarbiya berib oyoqqa ko'tarsa undan keyin xohlagan vaqtda farzand ko'rilsa bo'ladi. Misol yosh oilalar o'sha qaynonalar bilan turadiganlar, qaynonalar bilan turadigan ularga ko'mak beradi, misol qaynsinglarga yordam beradi, qaynonasi bolani tarbiya katta qilishda ko'mak beradi. Misoli o'zini uyda xolisda yashaydigan misol muhojirlar bo'ladigan bo'lsa, hozir ko'p bo'ladi ular muhojirlar bo'lgan bo'lsa ularga qiyin bo'ladi. Undan ko'ra bir farzandni tug'ib 2-3 yil kutib undan keyin keyingi farzand haqida o'ylasa bu yaxshi bo'ladi.
Men tushundim Shavkat beyni fikrlarini tushundim. 2011 yilda tug'ilgan, endi yangi chaqaloq ko'rgan onalarga qo'yilyapti, buni hech qanday zarari yo'q-ku demoqchida. Endi zarari bor, sabab yangi tug'ilgan onalarni hali bachadoni ko'p holatlarda endi shamollash holatlari kuzatilishi mumkin, shamollash holatida bo'ladigan bo'lsa unga spiral qo'yiladigan bo'lsa oylik hayz ko'rayotgan paytda nihoyatda ko'p qon kelishish holatlari bo'ladi. Bu albatta zarar, har tomonlama zarar. Yangi tug'ilgan onalarga spiral qo'yishda keragi yo'q. Bola emizgandan keyin o'z-o'zidan homilador bo'lmaydi. 2 yoshgacha bola emizadigan bo'lsa, 2 yoshgacha, 1.5 yoshgacha bola emizadigan bo'lsa, 1.5 yoshgacha bola ko'rilmaydi. Nimaga deganda, ginekologlar bu narsani juda yaxshi biladi. Emizikli ayollarda homiladorlik holati kuzatilmaydi. Nima kerak bor spiralda? Spiral vositasi ortiqcha. Hammaning organizmi bir xil holatda bo'lmaydi-ku. Kimdadir shamollash bo'ladi, kimdadir yallig'lanish bo'ladi, kimdadir yaziba holati bo'ladi. Ularga seralni hammasiga yoppasiga yalp qo'yilyapti ayollarga. Hech qanaqa tekshiruv nima qilmasdan, boshqa qilmasdan.
Buning sababi nima? Masalan, O'zbekistonda aholi ko'payib ketyaptimi? Odam ko'payib
ketyaptimi? Menimcha, aholi ko'payib ketayotganligi uchun ham shunda holat amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin.
Shavkat, siz nima deysiz?
Bunga bo'layotgan, menimcha, bizda O'zbekiston territoriyasi bo'yicha kichkina davlat. Bizda 30 millionga yaqin odam yashaydi. Mana shu bizdagilar o'ylaydi, mana shu sabab deb. Lekin bu davlatni territoriyasi maydon hajmi jihatdan bu narsa bog'liq emas. Chunki masalan Koreya yoki Yaponiya bo'lgan bo'lsa, bizlar O'zbekistonning yarmicha keladi. Ularda bizlarda 3-4 barobar ko'p aholi bor. Ularga meni tushungani bo'yicha o'sha maqolada bu yerda hech qanaqa majburan bo'lmagan. Faqat o'sha komissiya kelgan, o'sha missiya deydimi, o'sha kelganda ixtiyoriy deb yozilgan. Kim xohlasa o'shanga qo'ydirgan.
Yo'q, siz menimcha deyapsiz, lekin bu ixtiyoriy emas, majburiy holat. Nimaga deganda, shu roddomdan chiqayotgan paytda ham majburiy holatda qo'yiladi. Majburiy holatda. Agar qo'ydirilmagan holati kuzatilib qoladigan bo'lsa, mahalla medsestralari bor, majburiy holatda qo'ydiradi. Bu narsani men guvohi bo'lganman, ixtiyoriy ravishda emas, majburiy holatda qo'yiladi. Lekin men qarshiman.
Yo, majburiy deb siz xato aytyapsiz. Majburiy hech kim qo'ya olmaydi. Men o'zim ham O'zbekistonda turaman, O'zbekistonda yashaganman. Hech kim mana majburlab, masalan.
Men O'zbekistonda yashaganman.
O'sha vaqtda oyoq qo'lini ushlab hech kim majburan spiral qo'ydirayotgani yo'q.
To'g'ri, oyoq qo'lini ushlamaydi, lekin shunday majbur qilishadiki,
dokumentlar bermasdan. Mana shu narsani qo'yib qo'yasanmi?
Suyichiga beriladigan qog'oz holatlari bor, shunaqa qog'ozlarni bermaslik holatlari kuzatiladi. Iloji yo'q, onalar suyunchi pul olish uchun majburan qo'ydirishadi.
Bu endi nima, endi bu masalan hukumat tomonidan maxsus uyushtirilayotgan narsami yoki haqiqatdan ayollarni sog'lig'ini o'ylab qilinayotgan tadbirmi? Shavkat,
bizlarda bir gap borku,
salla bosh salla olib kelsa salla olib keladi. Yuqorida hech qanaqa qonuniy topshiriq berilmagan. Faqat bir og'iz aytiladi. Masalan, sog'lom holatini, ona va bolalarni sog'lig'ini o'ylash uchun bir qaror chiqariladi. O'shanda ular bizga viloyatlarga yetib kelguncha ammo bu qarorda shakl o'zgarib ketadi.
Endi misol uchun qayerdandir biron bir buyruq kelmasa yo'limizdan qandaydir qaror kelmasa o'zidan shifokorlar bu ishni amalga oshirmasa kerak menimcha.
O'tgan yili mana bizning ozodlik to'lqinlari eshitirishlarimizda shu majburiy sterilizatsiya haqida bir qancha eshitirishlar berildi. Shu hatto shu yig'ilishlardan guvoh bo'lgan odamlar aytishdiki, o'sha bosh vrach mazan qishloq vrachlik punktlarini turg'izib, boshliqlarini turg'izib, sendan nechta sterilizatsiya bo'ldi, sendan nechta sterilizatsiya bo'ldi deb hatto bir ma'muriy javobgarlikka ham tortilgan bir holatlar bo'ldi-da doktorlar. Umuman shu o'zbeklarga endi bu nima deydi, o'zbeklarga tug'ishni kim qo'yibdimi yoki o'zbeklar tug'sa tug'aversinmi degan bir savol paydo bo'lyaptida shu yerda.
Men o'ylaganimda o'zbeklarni tug'ishini cheklov qo'yilgani yo'q, faqat bo'lyapti shu ona bolalarni sog'lig'ini. Haqiqatan mana o'ylab qarang, hozir bizlarda turmush kechirish qiyinlashib ketgan. To'yib ovqat yemaydi bor shunaqa oilalar, uni hech kimga sir emas, chunki oilani daromadlari unga yetmaydi. Masalan, bir oila topadigan daromad o'sha ona bolani to'yib ovqatlanishiga aloq qilishga yetmaydi. O'shancha o'sha sog'lig'ini o'ylab endi buni hukumatga olib taqash kerak emas. Bu har kim o'zi o'ylasa bo'ladi. Bizlarda nima qilish kerak? Mana shu narsani yaxshilash uchun birinchidan ko'p tug'ish plan qilishdan oldin, rejalashtirishdan oldin, ko'p farzandli bo'lishdan oldin o'zini daromadlarini tiklab oyoqqa turib olib, keyin yana hukumatda tepasidagi bir narsani o'ylashi kerak. O'sha masalan bola tug'ildi, bola o'sha O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, o'sha oyoqqa turib katta bo'lguncha o'shani hukumat moddiy yordam berib borish kerak.
Shavkatbek, mana mualliflardan shu sharh yozgan mualliflardan biri yozadi Qizil sayyora degan manzildan: ko'pan yillar oxiratda ummatimning ko'pligi bilan faxrlanaman deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Demak, siz ham ushbu fikrlarizla musulmon ummatiga qarshi propaganda bilvosita qilyapsiz. Dunyoda qancha odam keladi, tug'iladi, buni faqat yaratuvchi biladi deganda. Endi bu bir islomiy nimalarga qarshi emasmikan shu spiral taklif qilish yoki bir nima deydi?
Sizni gapingizni tushundim.
Albatta qarshida. Meni fikrim albatta qarshi. Nimaga deganda, hadis shariflarda ham yozilgan 10 ta tug'maydigan xotindan bitta tug'adigan xotin yaxshi deb ko'payishga buyurilgan. Islomda hech bir tug'ishni cheklash, boshqa holatlar bo'lmagan. Alloh tomonidan faqatgina Muhammad ummatlarini tug'ishga buyurgan. Men qancha sir farzand bo'ladigan bo'lsa, shuncha menga yoqadi bu narsa. Mantiqan o'ylab ko'radigan bo'lsak, Alloh tug'iladigan bolani o'zi ruhini oldindan yaratib qo'yadi. Bu narsani Allohdan hech kim zo'rlik qila olmaydi. Bu bola tug'iladigan bolani taqdiri yaratildimi, ruhi bo'lgandan keyin qanday unga spiral qo'yib yo bo'lmasa qandaydir ichki vositalar o'rnatib qarshilik qiladi. Bu Xudoga qarshi chiqishku bunday olib qaraganda. Mani kulgim qilsangizda haqiqatdan ham bir aqlsiz yoki bo'lmasam bir mantiqsiz ish olib borilayotganligi shunday oyoq qoldi. Bunday qaraganda kulim qistaydi xolos ayollarni majburan sterilizatsiya qilinishi yoki bo'lmasam boshqa qilinishi. Gunohdan boshqa ish emas.
Men o'ylaganim bu yerda islom dinida birinchi aytadigan bo'lsak, abort masalasi. Abortga qarshilik bor, abortga to'siq bor. Lekin bu yerda yana bir narsani tushunish kerak. Odam ayol organizmi agar slabiy bo'ladigan bo'lsa, bunga spiral qo'yib o'sha tug'ilishni vaqtinchalik to'xtatib turishga qarshilik to'siq qo'yilmagan bunda. O'sha siz yaxshi bo'ladi, mana shu suhbatga biron bir diniy ulamoni ham taklif qiling, o'sha uni fikrini bilishga. Bir nodiroq farzandni yoki kasalmand bolani tug'ish o'rniga bir yil, ikki yil kutib, onani sog'lig'ini tiklab, undan keyin o'ylab ko'rsa yaxshi bo'ladi. Bu yerda hozir gap o'sha haqqa ketyapti.
Demak, bu fikringizni biz tinglovchilarimizga havola etamiz. Tinglovchilarimiz orasida albatta dindorlarimiz ham bor, olimlarimiz ham bor va oddiy tibbiyot xodimlarimiz ham bor. Demak, bugungi suhbatimizni yakunlash darajasida demak, sizlar xulosalaringizni aytingizlar. Demak, qaysi nuqtai nazarda qoldingiz? Gulsara?
Meni fikrim qo'yib bersam, bizning xalqqa o'z ixtiyori bilan 3 ta bola tug'ami, 4 ta bola tug'ami yoki 2 ta bola tug'ami ixtiyoriy qo'yib bersin. Majburiy sterilizatsiya, majburiy sterillar yo'qotsin. Borki mana amaldorlarda farzandlari ham 3 tadan bolali bo'layotganlar, 4 tadan bolali bo'layotganlar borku. Ularga hech kim qarshilik qilmayapti, kimdir gapirmayapti ularni. Qo'yib bersan, oddiy aholi ham 3 ta tug'ami, 4 ta tug'ami o'zlarini ishi.
Shavkat, marhamat.
Agar haqiqatdan mana shu majburiy tarzda bo'layotgan bo'lsa, bu narsaga qarshi chiqish kerak, bu narsani to'xtatish kerak. Lekin sog'liqni o'ylab, mana shu bolalarni sifatli bo'lishini, endi sifatligini maqsad degan tushunib ketamiz. Mana shu aqlli tarbiyali bo'lish uchun, har bir sog'liq bola sog'lom bo'lishi uchun shu yerda hech qanday yomonligi yo'q, masalan. 1 yil 2 yil
onani organizmni dam oldirishdi. Hurmatli do'stlar, shuning bilan bahs maydoni eshitilishiga yakun yasaymiz. Bugun bahs maydonida aslida jizzaxlik, bugun Janubiy Qozog'istonda yashayotgan Shavkat Muhammad hamda Andijon viloyatidan Gulsara ishtirok etdi. Agar sizda ham shu xususda bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bildiring yoki Ozodlik radiosining internet saytiga yozib yuboring. Bahsni men Sadriddin Ashur olib bordim. Salomat bo'ling.
Bahs maydoni eshitirishning navbatdagi soni bilan kechki jonli muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyada men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra o'rta to'lqinda suhbatimiz davom etadi. Xayrli oqshom.